Παρόλο που έχουν γραφτεί πολλά για την μετανάστευση και παρόλο που μπορεί να γνωρίζουμε τι εστί η μετανάστευση από προσωπικές μας ιστορίες, μόνο όταν ακούσουμε από τους ίδιους τους μετανάστες για τις εμπειρίες τους, μπορούμε να έχουμε κατανόηση για τις θυσίες και την μεγάλη προσφορά που έγινε από αυτούς για τις επόμενες γενιές. Αυτός ήταν ο στόχος για το πρόγραμμα που το Ελληνικό Κέντρο Προνοίας είχε με αυτή την δραστηριότητα, όπου για 6 μήνες είχαμε τακτικές συναντήσεις με την ομάδα ηλικιωμένων του Hurlston Park και ακούσαμε τις ιστορίες από τα μέλη εκεί.
Εγώ θα πάω στο εξωτερικό από το μια. Θα φύγω. Μέχρι που έφυγα και ήρθα με τον Μπεγκόνι, που ήμασταν 1000 νύφες μέσα.
1000 νύφες μέσα, my goodness.
Νίκος Κυριακός, το 1952, από την Αλεξάνδρεια Αίγυπτο. Οι γονείς μου ήταν αντριώτες και εγώ γεννήθηκα στην Αλεξάνδρεια.
Η Ιουλία Σινάνη. Ήρθαν στην Αυστραλία το 1963.
Γελική Στασινοπούλου.
Πότε ήρθες ακριβώς?
1962.
Ημερομηνία?
25 Μαρτίου.
Ελένη. Είμαι Στρογιάννη. Ήρθα το 60 με τη ΔΕΜΕ.
Είμαι η Σοφία Στραβοσκούφη. Στην Αυστραλία ήρθα το 1959. Κατάγομαι από μία κομμόπολη που λέγεται Πελασγία.
Στην Αυστραλία ήρθα το 61.
Ημερομηνία?
25 Μαρτίου.
Μαζί?
Όχι μαζί. Το 63, μετά από 2 χρόνια.
Ιωάννα Γυροπούλου, ήρθα το 59.
Πότε ακριβώς?
28 Ιουλίου.
Μαρία Βασιλιάδης, ήρθα το 1962, Ιούλιο μήνα.
Εγώ κατάγομαι από την Κεφαλονιά και λέγομαι Γεράσιμος Κοκάς. Είχαμε γνωστούς εδώ στο Σίδνεϊ. Γι' αυτό και αποφάσισα να έρθω να βοηθήσω στα έξοδα της οικογένειας για την πρίκα της αδελφής.
Κάτι όμως που δεν μπόρεσε να σβήσει από το μυαλό του καθενός ήταν οι μνήμες των παιδικών τους χρόνων. Οι μνήμες μιας Ελλάδας που άφηναν πίσω τους, καλές ή άσχημες. Μνήμες μιας εφηβείας που όπως πάντα αφήνει ανεξίτηλα τα σημάδια της στην καρδιά του καθενός. Μα τι Ελλάδα άφηναν πίσω τους?
Και στην οικειομένη προπαντός ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και για τα παιδιά μας να μορφωθούν δεν μπορούσαμε να τα κάναμε. Δεν πεινάσαμε το 41, γιατί είχαμε εμείς πολλά σπαρτά, είχε οι πατέρες που δουλεύαμε. Δεν πεινάσαμε ούτε το 41, αλλά οι άνθρωποι που ήξερα υποφέραν. Πήγαιναν και τρώγανε χόρτα από το χώμα και τα τρώγανε. Γιατί αποφέραν, πολλοί κόσμος υποφέρει. Εμείς, δόξα να είχε Θεός, είχαμε τώρα, θα κάνουμε το σταυρό μας.
Δίνανε κάρβουνα τότε στην κατοχή που δεν είχε. 3 ώρες με τα πόδια. Εγώ ήμουν 11 χρονών. Και πήγα και με λέγει ο παπάς μου, πώς θα πας εσύ, Ιούλια, είναι, δεν θα μπορείς να τα σηκώσεις. Εγώ μπορώ να τα σηκώσω, ούτε σε πας, ούτε η μητέρα θα πάει. Τα πήρα τα κάρβουνα, τα έβαλα στην πλάτη μου. Στον δρόμο που πήγα, βρήκα ένα μεγάλο ξύλο, ωραίο. Α, λέω, αυτό το ξύλο είναι ωραίο για το τζάκι. Με λέει ένας γέρος, πού πας, κορίτσι μου, και το παίρνεις? Τόσο δρόμο, πώς θα το πηγαίνεις? Λέω, θα το πάω, Παπα-Νικόλα, θα το πάω. Και στον δρόμο τα άφησα. Πιο πέρα πήγαμε, βρήκαμε ωραίο χώμα. Είχαμε τζάκι στα σπίτια. Και λέω, άμα αυτό είναι ωραίο χώμα. Είχα μια σακούλα. Ο παπάς μου πήγε το βράδυ στο καφενείο και λέει, Αθανάση.
Είναι πολλοί και διάφοροι λόγοι γιατί ένα άτομο παίρνει την απόφαση να φύγει για ένα άγνωστο μέρος, να αφήσει την πατρίδα του, τα αγαπημένα του πρόσωπα και όλα που είναι γνωστά και έχουν νόημα για αυτόν. Για πολλούς το κίνητρο ήταν η φτώχεια και η καταστροφή μετά τους πολέμους.
Πώς αποφασίσατε να έρθετε στην Αυστραλία?
Ένα, ήταν Αίγυπτος. Πια η ελληνική παροικία άρχισε να διαλύεται και αποφάσισα να φύγω και το μόνο διέξοδο ήταν η Αυστραλία.
Η οικονομική μας κατάσταση ήταν μέτρια. Ούτε φτωχή, όμως ούτε και πολύ πλούσιοι. Ο πατέρας μου δούλευε οικοδόμος. Όταν έβρισκε εργασία και το βοηθούσα και εγώ. Όμως πολλές φορές τελειώνω την εργασία και δεν μας πλήρωναν. Φτώχεια. Και γι' αυτό οι νέοι έφευγαν για το εξωτερικό. Γι' αυτό αποφάσισε ο πατέρας μου να έρθω κι εγώ για 5 ή 6 χρόνια.
Για άλλους ήταν κοινωνικοί ή πολιτικοί λόγοι.
Έτσι είχε έρθει η αδερφή μου πρώτα, ήταν εδώ, και αποφάσισα γιατί δεν είχε πρίκα και για να παντρευτούμε, κατάλαβες.
Γιατί δεν είχε πρίκα?
Ό,τι είχε ο πατέρας μου, τα έδωσε τα άλλα τα κορίτσια, κατάλαβες. Ναι, ναι. Και οι υπόλοιποι 2 μείναμε, δεν είχαμε. Εκεί ο γαμπρός ήθελε λεφτά. Και αφού ήθελε λεφτά, ήρθαμε εδώ για παντρείες.
Για να παντρευτείτε δηλαδή?
Όχι, για να δουλέψω. Είχα σκοπό να γυρίσω πίσω, αλλά δεν.
Όμως, όλοι ζητούσαν ένα καλύτερο μέλλον, όχι μόνο για τον εαυτό τους, αλλά για την οικογένειά τους.
Η αδερφή μου είναι εδώ, εκείνη με έφερε. Έκανε την πρόσκληση τότε. Τότε ερχόντανε οι κοπέλες με τις φωτογραφίες να βρούνε τους γαμπρούς. Έτσι και η αδερφή μου ήρθε. Δεν τον ήξερε καθόλου, αλλά από φωτογραφία η γονής, η πεθερά της, της είπε είναι καλός, είναι έτσι, είναι αλλιώς, και από φωτογραφία ήρθε. Ήταν 17 χρονών όταν ήρθε η αδερφή μου, και σε 2 χρόνια ήρθα κι εγώ, με το σκοπό να καθίσω 2 χρόνια και να φύγουμε, να πάμε πίσω. Και η μαμά μου, θυμάμαι που φεύγαμε και έκλαιγε και έλεγε πότε θα σας ξαναδώ, και της λέγαμε μη κλαις, Πανούλα, μη κλαις, σε 2 χρόνια θα γυρίσουμε. Και είμαι 55 τώρα, 56 χρόνια εδώ και ακόμα εδώ είμαι.
Το πρώτο ταξίδι στο άγνωστο. Το πρώτο ταξίδι για μια νέα ζωή στον τόπο που υπόσχονταν τόσα πολλά. Με πλοίο ή αεροπλάνο, ο δρόμος μακρύς.
Όταν ξεκίνησα να φύγω, ήταν 1η Μαΐου. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Ο παπάς του χωριού μου έδωσε μεγάλη ευχή και μου είπε: τα μάτια σου ανοιχτά και που θα πας, πρόσεξε να μην φερθείς καλά και να είσαι τίμια κοπέλα. Ξεκινήσαμε, μπήκαμε στο καράβι. Εγώ όταν έφυγα όμως, έφυγα ακριβώς από το δωμάτιο. Μέναμε 3 αδερφές στο ίδιο δωμάτιο που έμεινε ο μπαμπάς και η μαμά. Γιατί ήταν μικρό το σπίτι και το άλλο δωμάτιο το είχαν τα αδέρφια μου. Να βρεθείς μέσα σε ένα καράβι από την αγκαλιά της μάνας σου ήταν πολύ δύσκολα. Μέρα νύχτα έκλαιγα, έβλεπα θάλασσα και ουρανό και τίποτα άλλο. Το καράβι με πείραξε, δεν μπορούσα να κατεβώ κάτω να πάω στη τραπεζαρία. Σταματήσαμε το πρώτο λιμάνι, φτάσαμε στο Άντεν. Όταν φτάσαμε στο Άντεν και μας βγάλαν έξω και περπετάγαμε και βρήκαμε κόσμο να ξαπλωμένο μέσα στον δρόμο να κοιμάται, λέγαμε πού πάμε, τι κάνουμε. Ήρθα το 60 με τη ΔΕΜΕ. Τότε στο αεροπλάνο έκανε 3 μέρες για να φτάσει στην Αυστραλία. Μας βγάλανε στο Ντάρουιν και εγώ δεν ήξερα που βρισκόμασταν. Γιατί ούτε ξέραμε να μιλήσουμε, ούτε ξέραμε κανέναν. Θυμάμαι μόνο που μας βάλανε σε κάτι μεγάλες αποθήκες. Κινηθήκαμε εκεί και σηκωθήκαμε το πρωί και δεν ξέραμε που θα μας πάνε και μας φέρανε με το τρένο στη Μελβούρνη.
Ζωντανός αποχωρισμός. Ζωντανός αποχωρισμός. Ήμασταν 15 κοπέλες. Η πιο μικρή ήμουνα εγώ, οι άλλες ήταν αρρυπωνιασμένες. Ήμουνα στα 19. Ερχόμουνα με μεγάλη χαρά, γιατί είχα τις αδελφές μου εδώ. Η μία είχε 7 χρόνια πιο μπροστά από μένα, η άλλη είχε 5 χρόνια πιο μπροστά από μένα, και αυτές είχαν δημιουργηθεί. Προσαρμόστηκα μια χαρά.
Τα προξενιά ήταν ένας συνηθισμένος τρόπος που έφερε 2 άτομα κοντά με σκοπό την παντριά. Πολλές φορές τα συνοικέσια γινόντουσαν μεταξύ των γονείων χωρίς τη γνώση των νέων, αλλά είχαν την ελπίδα ότι θα ήταν ένα ταιριαστό ζευγάρι. Συνήθως η πρώτη γνωριμία γινόταν μια ανταλλαγή πληροφοριών. Η πρώτη του συνάντηση ήταν στο λιμάνι. Ο άντρας να περιμένει με μια ανθοδέσμη και μια φωτογραφία τη μέλουσα γυναίκα του να κατέβει από το πλοίο. Και αυτή, με μια φωτογραφία στο χέρι, επρόκειτο να ξεκινήσει μια καινούργια ζωή με έναν άντρα που δεν γνώριζε.
Περιμένανε οι γαμπροί στο Central, όλοι, να πάρω τις δίπλες. Όταν φτάσαμε στη Μελβούρνη, ήταν μια κοπέλα από τον Βόλο, νομίζω, ήταν Ελλάδα. Αγαπούσε κάποιο παιδί και λέει, οι γονείς της δεν τα θέλανε, αυτός ήρθε εδώ πέρα. Και αυτός της έκανε προξενιά έναν άλλο, ναι. Και αρεβολιάστηκε εκείνη, δείχνει από εκεί πέρα. Αλλά όταν ήρθαμε εδώ, λέει αυτόν εγώ, δεν πρόκειται να τον πάρω. Θα πάω εκεί και θα πάρω άλλον.
Θα πάρω αυτόν που αγαπώ, λέει, θα πάρω αυτόν που με κάνει πρωτοσανιά. Yeah. Και λέει, τώρα δε, θα γελάσετε πολύ στη Μελβούρνη που θα βγούμε. Όταν βγήκαμε, όταν φτάσαμε στη Μελβούρνη, ήτανε και περιμένανε απ' έξω. Και λέει, αυτός εκεί, να μας τώρα δείξει φωτογραφία με μια αγκαλιά λουλούδια, αυτός, με το δέσμα. Γαμπρός, περίμενε τώρα την είχε και φώναζε το όνομά της, Αφροδίτη τη λέγανε. Και φώναζε το όνομά της, το φώναζε, το φώναζε. Αυτή ήταν εκεί, μόλις αυτή ήταν και βγαίνανε έξω, στολίζεται ναυτικά. Της έδωσαν στολή. Ναι, της έδωσαν στολή. Και βγαίνει μαζί με τους ναύτες έξω και πάει και λέει, λέει, κοίτα να δεις, αυτός εδώ είναι, λέει, που με έφερε. Αλλά εκείνος εκείνη που θα με πάρει.
Όμως ακούμε ιστορίες που παρόλο τις δυσκολίες, τα ήθη και τα έθιμα που έφεραν εμπόδια, παραδείγματος χάρη η μεγάλη αδελφή να παντρευτεί πρώτα, ο μεγαλύτερος αδελφός να περιμένει τις αδελφές, πρίκα, εν τούτης οι νέοι, τα κατάφεραν να παντρευτούν και να ξεκινήσουν μια καινούργια ζωή στη νέα πατρίδα.
Χρειαζόταν να δουλέψουν σκληρά για να εγγυηθούν μια καλύτερη ζωή για τον εαυτό τους, αλλά ιδιαίτερα για τα παιδιά τους. Την ίδια ώρα όμως αισθανόταν την ανάγκη να διατηρήσουν ακέραια την ελληνική τους ταυτότητα. Και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε, καθώς η ελληνική παροικία θεωρείται μία από τις πιο πετυχημένες εθνότητες στην Αυστραλία. Πέρα από τα υλικά αγαθά που απέκτησαν οι Έλληνες μετανάστες με τη σκληρή τους εργασία, κατάφεραν να σπουδάσουν τα παιδιά τους, κάτι για το οποίο όλοι εμείς καμαρώνουμε. Πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε τη μεγάλη συμβολή τους στην Αυστραλιανή κοινωνία, καθώς συνέβαλαν αποφασιστικά στην βελτίωση της ποιότητας ζωής που εμείς βιώνουμε και απολαμβάνουμε σήμερα. Την ίδια ώρα όμως αισθανόταν την ανάγκη να διατηρήσουν ακέραια την ελληνική τους ταυτότητα. Και αυτό σημαίνει ένα συνεχή αγώνα διατήρησης της γλώσσα τους, της θρησκεία τους, τα ήθη και τα έθιμα που κουβάλισε ο καθένας από την πατρίδα. Αυτή η προσπάθεια διατήρησης της ελληνικής παράδοσης τους έκανε πιο γλυκό το ψωμί της ξενιτιάς και τους έδωσε κουράγιο να συνεχίζουν τον αγώνα για μια καινούρια ζωή σε μια καινούρια πατρίδα.
Στο τέλος βλέπουμε ότι οι Έλληνες ήταν μία από τις πιο επιτυχείς κοινωνίες, παροικίες, γύρω από τη μετανάστευση. Όλοι βλέπουν τους Έλληνες σαν το καλό παράδειγμα. Στα επιτύχατε, τα καταφέρατε. Παρόλο τις δυσκολίες, παρόλο τις θυσίες, επιτύχατε. Yeah? Επετύχατε και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Σαν Έλληνες είμαστε πολύ περήφανοι για την προσφορά που έχετε κάνει.
Εκ μέρους του Ελληνικού Κέντρου Προνοίας θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Πάτερ Σταύρο Ιβανό για την αμέριστη υποστήριξή του τόσο στα προγράμματα του Ελληνικού Κέντρου Προνοίας όσο και στο συγκεκριμένο πρόγραμμα με τίτλο «Ταξίδι στις αναμνήσεις μου», που αφορούσε την καταγραφή των εμπειριών μετανάστευσης Ελλήνων. Τέλος, να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας σε όλα τα μέλη της ομάδας ηλικιωμένων του Ελληνικού Κέντρου Προνοίας, που συναντιούνται κάθε Πέμπτη στο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Στεφάνου, για την παρουσία τους και την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα «Ταξίδι στις αναμνήσεις μου».